Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vă spun un bun venit în această seară. Aș vrea să intru abrupt în subiect, ca să nu pierdem timpul. O știre cu parfum apocaliptic a trezit simțurile adormite ale așteptătorilor, punându-i cumva într-un fel de stare de alertă. Acum, știrea respectivă suna în felul următor, că în Federația Rusă a fost luată o decizie sau se va lua în curând o decizie care va privi acum Biserica Adventistă de ziua 7-a, în sensul că li se va restrânge drastic libertățile religioase. Bun, știrea părea credibilă pentru că, din păcate, martorii Jehova au fost ținta unei asemenea restrângeri ale libertății religioase, dar aia este o altă poveste. Însă atunci când s-a transmis ideea că acum următoarea pe listă este Biserica Adventistă, cu siguranță că internetul a început din nou să fiarbă. Acum e foarte interesant pentru că fiind buimăciți de acest somn escatologic al fecioarelor din Matei 25, cei mai mulți nu s-au gândit să verifice dacă știrea este sau nu este reală. Știm foarte bine că există o plagă a știrilor false sau cum se numesc fake news. Facebook-ul deja va angaja noi oameni care să ajute nu numai la știrile acestea false, dar mai ales la tot ce înseamnă conținut violent pe rețele de socializare. Acum, da, interesant pentru că până la urmă, dacă stai cu atenție, Facebook-ul te și învață să poți să discerni aceste știri. Există și un fel de mini-educație făcută de către autorii Facebook-ului ca să poți să discerni mai bine dacă o știre este sau nu este falsă. Însă știți cum este? Până la urmă această știre confirmă veche zicală că nu tot ce zboară pe tarlaua lui Zuckerberg este comestibil. Și atunci trebuie să fim foarte atenți când citim asemenea lucruri. Însă pe mine m-a interesat nu neapărat știrea în sine, ci m-a interesat o anumită reacție. Și această reacție în care deodată oamenii respectivi, participanții, comentatorii, cei care au pus, care au postat știrea, efectiv au intrat într-un fel de stare de semiotică profetică. Adică peste tot văd semne, văd modele, văd semnificații, totul devine mai clar. Acum, în sfârșit, putem să înțelegem mai bine timpul în care suntem. Și această excitare semiotică este foarte interesantă pentru că ea nu este permanentă, ea apare din când în când și ea este provocată de anumite semne, presupuse semne, anumite situații sau evenimente, anumite știri și deodată așteptătorul care doarme și care este foarte cufundat în somnul lui escatologic care deja durează de 170 de ani, parcă se trezește puțin, își dă seama pe ce lume trăiește, înțelege că vremurile sunt mai apropiate decât a crezut el la început și simte nevoia să facă ceva. Aceste reacții sunt foarte interesante. Și acum, grație rețelor de socializare, ai ocazia să le vezi, să le pipăi, să fii foarte aproape de ele, să le poți analiza, să le poți studia, să vezi exact ce se întâmplă și de ce apar brusc această activitate, să spunem, neuronală. Rămânem în același registru, această metaforă a somnului, dar se știe că în timpul somnului creierul lucrează și sortează toate informațiile primite de-a lungul zilei, de aici se nasc și visurile care le avem, pe fondul acestor sortări de informații, de atunci creierul, o parte din el se odihnește, dar o parte lucrează și încă lucrează foarte bine. Așa că această activitate neuronală, acum în sensul spiritual vorbesc, este extrem de interesantă și sunt curios să înțeleg de ce, ce provoacă de fapt această activitate neuronală neobișnuită atunci când citim acest gen de știri. S-au folosit cuvinte foarte puternice, declarații puternice în genul de fiara care se ridică de la nord-est. Acum, noi știam de fiară că vine din altă parte, de obicei cam vine din vest, ori din Europa, ori din America. Acum se pare că dacă s-a întâmplat ceva în Rusia, fiara poate să vină de la nord-est. sau că ne apropiem de ultima mare persecuție. Deci s-au folosit cuvinte grele, zic eu, afirmații foarte puternice când știrea aceasta s-a postat. Noroc că cel care a postat-o și alții și-au dat seama destul de repede că a fost un fake news și au completat știrea cu această informație. Dar nu știrea e importantă și acum vreau să fiu foarte deschis. Și dacă știrea este adevărată, nu? Să spunem că știrea este adevărată și ar fost o știre tristă, pentru că nu concep nicăieri ca să se restrângă cuiva libertatea de religie sau de exprimare. Nu? E clar. Pe mine nu știrea în sine că este falsă sau că este adevărată. Nu asta vreau să discut eu acum, ci reacția la un semn sau un presupus semn profetic, să-i spunem. La un eveniment care are, așa cum am spus, are parfum de credibilitate profetică. Și atunci când se întâmplă ceva sau când se presupune că se întâmplă ceva sau când adunăcăm că ceva e la orizont, deodată energiile noastre pasive devin superactive și încercăm să reacționăm cumva. Și când te uiți acolo, pentru că, repet, Facebook-ul încă este și va rămâne mult timp un spațiu de analiză extrem de interesant, vezi fel de fel de reacții ale omului, acolo îți dai seama de fapt, cum se spune, cam din ce direcție bate vântul și cam ce gândesc oamenii și în ce poziție se află. Așa că, după această scurtă introducere, vreau să fac această întrebare, la care o să răspundem la sfârșit. De ce sau ce contribuie ca să ne transformăm din bufnițe sapiențială în cocoși apocaliptici? Poate sunteți familiar cu această metaforă, le-am mai fost și cu altă ocazie. Deci ceva se întâmplă, ceva deranjează somnul nostru, situația în care ne complacem și relaxarea noastră, atât denominațională cât și religioasă, și brusc devenim agitați, alarmiști, panicarzi. Și asta pe mine mă interesează. Trebuie să vedem dincolo de știre, dincolo de ce ni se pare, vreau să mergem la esență pe cât se poate, să coborâm în subteranul gândirii noastre cu ajutorul Scripturii și să vedem exact ce mecanism, ce pârghie se declanșează acolo în creierul nostru, încât din acele bufnițe sapiențiale, liniștite, calme, echilibrate, silențioase, care vor să-și vadă de treabă mai departe și așteptând cumva să vină într-o vreme Hristos și sfârșitul, deodată într-un cocoș apocaliptic, alarmist, panicard, agresiv, vocal și fricos. Matei 24 și Matei 25 reprezintă discursul escatologic al Mântuitorului venit pe fondul unei întrebări. Sunt două întrebări, dar până la urmă este o singură întrebare legată de când. Întrebarea majoră a acelor ucenici în Matei 24 este când se vor întâmpla aceste lucruri, se referă la templul de la Ierusalim, care va fi semnul venirii tale și sfârșitul veacului acestuia. Și de la o primă lectură, superficială lectură, îți dai seama că ucenicii, în mintea lor, cele trei evenimente sunt identice. Adică au loc concomitent. Deci pentru ei înseamnă așa, dacă s-a distrus templul de la Ierusalim, aia înseamnă că revine Domnul nostru și s-a sfârșit și timpul veacului acestuia. Iar Iisus răspunde la aceste întrebări, ținând în minte, făcând de această distinție. Ucenicii nu fac distinția aceasta, Iisus o face, bineînțeles. Pentru că distrugerea templului nu este egal revenirea Mântuitorului și deja asta o știm, istoria ne confirmă, încă străim pe această planetă, și iarăși nu este egal sfârșitul lumii. A, da, revenirea lui Hristos egal sfârșitul lumii, da, dar nu are legătură cu templul de la Ierusalim. Însă Iisus atunci când se lansează într-un răspuns, este singurul discurs despre sfârșit al Mântuitorului, este singurul. Și acesta este provocat de ucenici. Iisus n-a ținut seminare de apocalipsă, Iisus n-a vorbit despre profețiile lui Daniel, deși l-a menționat în această discurs escatologic, n-a făcut din aceste teme ceva predilect. El a avut alte preocupări și a vorbit despre alte subiecte din punctul de vedere mult mai urgente și importante. Deși, foarte interesant, sfârșitul local al Ierusalimului era la vreo 40 de ani distanță. Noi dacă am ști că sfârșitul unui anumit loc pe această planetă ar fi la 40 de ani distanță, dar am fi siguri, cu siguranță că ne-am calibra mesajul nostru profetic spre acel subiect. Iisus n-a făcut lucrul acesta, foarte interesant. Bun, trecem peste asta. care este de fapt răspunsul lui Iisus la întrebarea ucenicilor? Și dacă te uiți cu atenție la răspunsul lui Iisus, și iară să nu fim amăgiți de structura artificială a Scripturii, mă refer în părțirea pe capitole și pe versete. Capitolul 24-25 se repetă un singur discurs. Începe în 24, se termină la sfârșitul capitolului 25. Cei care aveți Biblia cu cuvintele Mântuitorului în roșu, veți vedea foarte simplu lucrul acesta. Da? Deci este un singur discurs. Ce răspunde Iisus la această întrebare, zic eu, validă? Când se va sfârși lucrurile acestea? Când va fi templul acesta distrus? Și când vei reveni tu? Și când citești cu o anumită atenție acest discurs, vezi un lucru. Iisus oferă câteva repere generale, războaie, vești de războaie, ciomă, foamete, lucruri de genul acesta, Evanghelia va fi propăduită, așa mai departe. Ceva puțin mai specific în privința Ierusalimului, când veți vedea urăciunea puștirii, atunci să știți că așa și așa și să plecați de acolo. După care câteva sfaturi, cum ar trebui să se raporteze ucenicii și așteptătorii la asemenea evenimente, mai ales evenimentul principal fiind revenirea lui Hristos, vegheați, rugați-vă, vedeți că nu știți, Iisus accentuează de multe ori, vedeți că nu știți când va veni, fie mirele, fie hoțul, fie stăpânul, nu știți, de aceea trebuie să fiți vigilenți. După care dă niște semne ale revenirii sale pentru ca să nu fie confundat cu altceva și niște parabole, trei la număr, cu care practic se și încheie discursul lui escatologic. Dar când te uiți cu atenție, Iisus nu vorbește absolut nimic de data revenirii sale, de evenimente specifice care ar putea să te aducă mai aproape de acel moment, să te gândești, uite, dacă s-a întâmplat acest eveniment, e clar că suntem mult mai aproape de revenirea sa. Iisus nu oferă aceste lucruri, oferă generalități, lucruri care le poți urmări și toți le-au urmărit de atunci, de 2000 de ani încoace, să nu credeți că doar noi ne uităm la Matei 24-25. Toți creștinii s-au uitat și au încercat să înțeleagă dacă nu cumva Iisus este mai aproape. Dar atunci când citești aceste lucruri, îți dai seama că Iisus nu vorbește explicit despre date și lucruri, despre sfârșit, nu desenează hărți profetice, pare că discursul este destul de ambigu, nu este foarte clar în multe privințe. Și atunci îți pui întrebarea, ce a vrut de fapt Iisus să transmită prin acel răspuns? Repet, e un răspuns, nu e o prelegere, nu e un studiu biblic, e un răspuns la o întrebare. Eu cred în felul următor, revenirea lui Hristos nu este facultativă, ci este imperativă. Va avea loc, că ne place, nu ne place, nu știm când, dar va avea loc. Și asta spune acolo Iisus. Deci e clar, fiți siguri că lucrul acesta se va întâmpla. Dar Iisus nu și-a invitat ucenicii ca să se agațe temporal de anumite date sau anumite evenimente pentru că nu au avea rost o asemenea atitudine, ci doar le-a confirmat și le-a făcut această promisiune că, într-adevăr, El se va întoarce. Acum, mai e ceva interesant. În ciuda acestui răspuns al lui Iisus, și repet, este singurul răspuns al lui Iisus vis-a-vis de aceste întrebări ale sfârșitului, există și a existat, deci nu doar de la început, trebuie să recunoaștem, de la început, a existat mereu o tendință de a fabrica scenarii apocaliptice, profetice, în paralel cu o altă tendință de a demoniza sau a anatemiza pe cei care nu îți împărtășesc punctul de vedere sau care nu cred în asemenea scenarii sau poate că n-au niciun fel de idee despre sfârșit. Și spui întrebarea, de ce au simțit creștinii de-a lungul secolelor să creeze, să deseneze hărți profetice, să creeze scenarii apocaliptice? Ce a determinat? Care a fost motorul din spatele acestui demers? Pe de altă parte, normal că spui întrebarea, de ce vrem să știm noi când vine sfârșitul? E o întrebare simplă, zic eu, de bun simț. Cu ce ne ajută să știm când vine sfârșitul? Acum e clar că, din punct de vedere strict omenesc, sfârșitul este deja o fatalitate, nu mai este o probabilitate, din păcate. Planeta noastră dă semne mari de oboseală, iar omul nu ajută ca să se odihnească, din contră, o asfixează și mai mult, pe de-o parte. Pe de altă parte, sunt alte posibile pericole care pot conduce viața la punctul terminus, zero. Începând de la un război nuclear până la orice altceva, un supervulcan sau s-a făcut studii pe această temă de către Oxford University și un alt institut de cercetare, sunt cel puțin 12 pericole majore care amenință omenirea data aceasta. Și astea sunt studii argumentate, sunt cu dovezi științifice. Nu doar că zice noi, domne, va veni sfârșitul, că așa spune Biblia. Nu, oamenii aceștia au studiat și văd sfârșitul dintr-o altă perspectivă. Dar eu revin la întrebarea aceasta. Noi, ca așteptători, ca simpli laici, oameni care n-au cultura aceasta academică, științifică și care își pot argumenta astfel teologia despre sfârșit. Noi, de ce credeți că ne-ar interesa să știm când vine sfârșitul? De ce să știm noi? De ce vrem să știm când vine sfârșitul? Un prim răspuns știți care a fost, care este, că vrem, nu vrem, așa am fost condiționați. Noi nu putem gândi altfel decât prin această filtre escatologice. Asta aparține de tradiția noastră religioasă. Noi, ca biserică, am fost născuți într-o paradigmă escatologică a sfârșitului. Așa a apărut adventismul, pe fondul acesta. Și în zestrea noastră genetică, spirituală, noi moștenim în familie sau apoi când ne convertim și venim în biserică, noi moștenim această tendință, acest reflex. Este un reflex condiționat. Foarte interesant. Este un reflex condiționat, pentru că atunci când se apare exact cu câinele lui Pavlov, când, doar când suna clopoțelul, câinele saliva. Dar de ce salivează câinele când sună clopoțelul? Pentru că, în mod normal, câinele trebuie să saliveze atunci când vede bucata de carne sau ce mâncare dădea rusul. Dar respectivul a făcut un experiment foarte interesant și a asociat clopoțelul cu timpul în care se aducea mâncarea și în mintea câinelui, care nu era prost deloc, s-a făcut repede o nouă cale neuronală și atunci nu era nevoie cât să sune din clopoțel și reflexul deja funcționa și câinele saliva. Saliva pentru că își pregătea digestia pentru o mâncare. Foarte interesant. Ei, acest lucru se întâmplă și cu noi. La noi s-a creat un reflex condiționat. Și la noi doar trebuie să spună cineva de o știre de acest gen, cum am spus la început. Uite, s-a restrâns libertatea religioasă în Rusia, în dreptul Bisericii Adventiste. Și deja începem, nu să salivăm, începem să tremurăm. Intrăm în excitare semiotică. Deja interpretăm ce se întâmplă în jurul nostru prin prisma acestui filtru al sfârșitului. Mai vine altcineva și spune, uite ce a făcut papa sau ce a zis papa și iarăși începem să tremurăm și să intrăm în astea. Deci s-a creat un reflex condiționat. Și de aceea noi vrem să știm când vine sfârșitul, pentru că organismul nostru spiritual, da, creierul nostru, cere de fapt acest deznodământ. Nu putem să stăm în suspans la nesfârșit. Se vorbește de când suntem în biserica aceasta că va veni sfârșitul, în timpul vieții noastre, se vorbește de când suntem noi membri în biserica locală, oriunde ar fi aceasta, că sfârșitul va veni curând, și ori de cât ori se aude un clopoțel în jur, reflexul nostru condiționat funcționează perfect, exact ca un ceas, crește activitatea aceasta neuronală, simțim nevoia să vedem ceva concret. Știți care este reversul? Că ori de câte ori o știre, un eveniment, o pretinsă interpretare sau un semn se dovedește că nu are niciun fel de semnificație, noi devenim din ce în ce mai puțin interesați de cu adevărat ce înseamnă conceptul de sfârșit, concept biblic de altfel, și conceptul despre revenire și realitatea revenirii. Asta este altă discuție, dar nu intrăm acum în amont. Așa că ești programat să interpretezi realitatea înconjurătoare prin intermediul acestor lentile ale sfârșitului. Deci n-avem cum. Iar în gramatica adventistă sunt exact patru timpuri. Cele trei obișnuite, trecut, prezent și viitor, dar noi mai avem un timp la care ne referim. Se numește prezentul apocaliptic. Prezentul apocaliptic care ce înseamnă? Înseamnă că acel viitor îndepărtat, când se vor întâmpla toate lucrurile, credem noi că se vor întâmpla toate lucrurile, da, sfârșitul, revenirea, toate lucrurile care noi le-am crezut, dar într-un viitor, nu știm exact când, deodată, din cauza unor asemenea semne din jur pe care le vedem, totul se comprimă și devine prezent apocaliptic. Am intrat în acest vârtej escatologic deja. Nu mai sunt la distanță. Deja trăim în prezent. Și auzi acele expresii de genul fraților, a venit sfârșitul, nu? Fraților, suntem în vremea sfârșitului. Deci acest timp apocaliptic deja devine prezent, nu mai la viitor. Atunci noi totdeauna am trăit în mod normal, zicem noi, domnule, trecutul e trecut, prezentul e ăsta, încercăm să fim și noi oameni cum trebuie, după placul lui Dumnezeu, viitorul nu știe nimeni, dar îl așteptăm să vină și să ne vedem cu bine cu toții în împărăția cerurilor. Dar deodată când apare un asemenea ghilimele seism în jurul nostru, pac, deodată acel viitor nu mai pare viitor deloc, ci devine prezent apocaliptic și acum se vor întâmpla aceste lucruri pe care le așteptăm. În mod normal, așa se va și va fi. Va veni o zi, într-adevăr, când acel viitor pe care îl vedeam noi este prezent. E clar asta. Dar trebuie să vedem până la urmă ce se întâmplă cu noi atunci când deodată ne trezim brusc, zicem noi, la realitate, intrăm în panică și încercăm să ne explicăm într-un fel sau altul anumite situații din jur. Haideți să mergem la Matei 25. În același discurs escatologic, vreau să ne ocupăm puțin de parabola talanților. Pentru că parabola talanților, din punctul meu de vedere, este foarte superficial analizată, plecându-se doar de la citirea aceasta literală a ei și faptul că, uite, este vorba de gestionarea talanților. Deci, Dumnezeu îți dă niște talanți și tu trebuie să-i investești, trebuie să dezvolți. Și va veni ziua în care vei da socoteală. Și unii au avut mai mult, alții au avut mai puțin. Nu contează cât ai avut, contează cât ai investit și cât ai produs în urma acestei investiții. Și din păcate această parabolă, în loc să fie lăsată acolo în contextul natural, adică în contextul escatologii naturale unde a fost pusă de către Mântuitorul, este decuplată și pusă într-o zonă a învățăturilor despre gestionarea normală, sănătoasă, spirituală a vieții de zi cu zi. Eu nu spun că nu înseamnă acest lucru, cu siguranță că înseamnă și acest lucru. Este una din potențialele interpretări ale parabolei. Da, deci trebuie să fim responsabili cu toți talanții, cu toate aceste abilități. Cu timpul nostru, cu sănătatea, cu celelalte lucruri pe care le avem, trebuie să fim foarte atenți și trebuie să le investim, să le dezvoltăm. Dar îmi pare rău că mulți înțeleg din această parabolă doar un fel de îndemn la dezvoltare personală. Și în ultima vreme se ridică o nouă categorie de predicatori, îi numesc predicatorii motivaționali, care accentuează foarte mult aceste lucruri. Trebuie să te dezvolți, trebuie să-ți dezlănțuiești adevăratul eu din tine, cel care este după chipul lui Dumnezeu. Trebuie să fii prosper, trebuie să ajungi pe culmi, să fii primul și nu ultimul, trebuie să faci asta, să fii un eu desăvârșit în aceste lucruri. Adică foarte mult se vorbește despre ce poți să faci tu. Deci tu ești chemat la grozevie, la minunății, la slavă, la asta și tu trebuie să te uiți spre tine însuți și cu ajutorul lui Dumnezeu să devii ceea ce n-ai fost până acum. Sună foarte mult a psihologie populară de mase în care ți se spune, se vinde ieftin această idee că dacă gândești pozitiv, dacă nu mai te uiți urât la tine însuți, dacă nu mai te compătimești, dacă din contră vezi lucrurile prin ochelarii, să zic așa, rozi ai unei vieți ideale, vei reuși în viață, nu mai fi depresiv, nu o să mai ai Prozac, o să fii fericit și lumea o să meargă bine. Eu nu cred că ăsta e sensul acestei parabole. Parabola aceasta este pusă într-un context strict escatologic. Are de-a face cu sfârșitul. Și atunci trebuie să-l vedem în această lumină. Cu alte cuvinte, Iisus ce spune? Uite, după înălțare am plecat și voi reveni. În acest răstimp de cel puțin 2000 de ani, am să vă dau câteva exemple de ce se poate întâmpla. Uite, parabola fecioarelor, toate se vor trezi, dar unele vor avea ulei, altele nu. Parabola talanților, doi vor investi, unul nu va investi deloc și parabola care nu are legătură cu timpul nostru, va fi la sfârșitul timpului, și anume oile și caprele. Judecata finală, cum va fi fiecare apreciat pe ce criteriu. Deci dacă cineva vrea să știe cum a prevăzut sau ce predicție a făcut Mântuitorul despre așteptătorii săi, să se uite cu atenție la aceste trei parabole, nu în altă parte. Pentru că ele fac parte din acest discurs escatologic al lui Hristos. Și ele sunt legate de timpul până când El va reveni. De aceea, repet, parabola talanților trebuie văzută în acest context natural, escatologic și nu în altă parte, nu decuplată, pentru a trage învățături despre cum să investești în această lume. Dar aici, în această parabolă, ceva este foarte interesant. Iisus oferă o singură interpretare. legată de ce așteptătorul nu va avea la sfârșit acea întâlnire frumoasă pe care o așteaptă cu Mântuitorul sau cu Stăpânul. Și la întrebarea aceasta, ce s-a întâmplat cu bunurile pe care vi le-am lăsat? Deci eu am plecat în o țară străină și v-am lăsat 5 talanți, 2 talanți, 1 talant și acum vreau să văd ce s-a întâmplat. Deci cu toții ne imaginăm momentul în care cumva suntem invitați să dăm, să spunem socoteală de viața noastră, de timpul nostru, de lucrurile acestea. Și aici Iisus e cel care îl obligă, dacă pot să spun așa, pe rob, să spună adevărul. Dacă altcineva era în locul lui Iisus și ar fi consemnat această parabolă, ar fi dat fel de fel de posibile explicații ale robului. Un rob ar fi spus în felul următor: Doamne, n-am avut timp. Deci aș fi vrut să investesc, dar n-am avut timp, efectiv. Și justificat de ce n-a avut timp. Sau putea spune: Doamne, n-am avut capacitate. Deci efectiv nu mă duce mintea. Deci dacă mă pui să sap, eu sap. Dacă mă pui să croșetez, dar să investesc, nu pot face lucrul acesta. Sau eu nu pot să colaborez cu alții. N-am acest spirit, sunt mai independent, nu pot să colaborez cu, să fac ceva, o echipă, să putem împreună să aducem la un rezultat. Deci puteau să vină cu fel de fel de explicații. Iar dacă nu, ni se transmitea ideea aceasta că, uite, vezi, din cauza timpului robul l-a investit, ce am făcut noi? Ne-am fi gestionat mai bine timpul, da? Lecția era: aveți grijă cu timpul vostru, urmăriți seminarii de gestionare a timpului, management al timpului, și atunci o să vedeți că lucrurile se vor rezolva. Dacă ni se spunea că anumite capacități ne lipsesc, atunci nu ne simțeam vinovați. Doamne, nu toți sunt chemați să investească la acest nivel. Eu am făcut ce am putut și fiecare cu ce a putut, asta a făcut și e bine primit. Sau că n-am putut să colaborăm unii cu alții, atunci ne concentram ca să colaborăm mai bine. Dacă astea erau scuzele pentru care robul n-a investit, atunci cu siguranță că astea erau palierele de interpretare ale parabolei și noi ne-am stăduit să descoperim răspunsurile pentru noi. Iisus nu-ți dă voie să te duci în diferite locuri, să alegi după mai mulți iepuri, să nu pârzi niciun iepure. Iisus te obligă să alegi într-o singură direcție ca să prinzi iepurele acela care constituie răspunsul la întrebarea de ce n-ai investit. În clipa în care prinzi iepurile, pentru că iepurile ăsta se poate prinde foarte ușor, în clipa în care l-ai prins și l-ai luat de urechi și te uiți la el, de fapt ai un sentiment că te uiți în oglindă și te vezi pe tine însuți. Și ăsta e sentimentul când citești parabola aceasta și te uiți la acest rob. Pentru că singura explicație pe care o oferă Hristos și nu o oferă nimeni altcineva este frica, este teama. Din cauza acestei frici, din cauza acestei temeri, robul acesta a fost foarte deschis, cinstit, în sensul acesta, nu s-a ascuns, a spus: Doamne, din cauza asta. Mi-a fost frică, scurt. Nu că n-am avut timp, nu că n-am avut talent, nu că n-am avut echipă, nu că n-am avut abilități sau că nu m-a dus capul, nu, mi-a fost frică. Pur și simplu, mi-a fost frică de tine. Deci asta e toată povestea. Și de-aia îmi place mie că Iisus îl obligă pe rob să spună adevărul. Creionând, da, este opera lui, literară lui Iisus, această parabolă. El, construind parabola aceasta, îl obligă pe rob să spună adevărul. Pentru că, de fapt, robul acela ne reprezintă pe noi sau pe unii dintre noi. Ca să nu exagerăm, spunem doar unii dintre noi. Alții au investit și ei n-au niciun fel de problemă. Dar unii dintre noi poate avem această problemă. Și pentru acești unii dintre noi, eventual, această temă poate să clarifice ceva sau nu. Vom vedea. Iisus dezvăluie aici un strat mult mai profund care împiedică relația noastră autentică cu Dumnezeu. Nu e doar faptul că, și revenind la întrebarea de ce vrem să știm când vine sfârșitul, deci repunem întrebarea inițială, primul răspuns, un strat așa mai superficial, a fost cel legat de pentru că suntem condiționați să vedem lumea, viitorul, prin lentilele sfârșitului. Și este un răspuns valid. Iisus, în schimb, merge mai departe. Și prin această parabolă ne arată, de fapt, că o cauză profundă, subterană, în creierul nostru, nu este în primul din cauza că am fost condiționați să vedem totul prin lentilele sfârșitului, ci pentru că avem o teamă ancestrală de Dumnezeu. Noi nu ne dăm seama de asta. Noi nu o raționalizăm. Nu vă lăsați înșelați de ceea ce vă spune mintea, de această parte rațională care vă oferă exact ce vreți să vă ofere. A, nu! nici vorbă. Eu, de contră, eu îl iubesc pe Dumnezeu, eu mă închin lui Dumnezeu, eu îl ascult pe Dumnezeu, eu îl aștept pe Dumnezeu. Asta ne spune nouă mintea, da? Care și ea a fost educată într-un fel sau altul ca să ne dea asemenea răspunsuri. Iisus, în schimb, de la o parte acest văl și ne dă de fapt un răspuns care nu găsim la îndemână și nu este aici în partea asta foarte conștientă și accesibilă, ci este undeva mai dedesubt. Este o frică aceasta ancestrală. Este același motiv pentru care Adam a fugit din prezența lui Dumnezeu. Și așa începe toată povestea noastră aventura omenească pe acest pământ, așa începe, da? Cu fuga lui Adam din prezența lui Dumnezeu. Și de atunci și până astăzi, noi suntem într-o continuă fugă de acest Dumnezeu. Ne este teamă de El. Și cel mai bun argument că nouă ne e frică de Dumnezeu și când ți-e frică de ceva, ai două variante. Fugi sau îl confrunți. Da? Fugi sau îl confrunți. Ține două variante. Este Iisus Hristos. Oamenii nu L-au suportat pe Iisus Hristos și L-au omorât. Asta este. Nu? Pentru că le-a fost frică. Le-a fost frică efectiv de acest Dumnezeu care era cu totul altfel decât ei voiau sau și-l imaginau. Și ăsta este răspunsul omului, să știți, răspunsul nostru, da? Pe acolo, pe cruce, este și amprenta noastră. Peste veacuri, dar este amprenta noastră, pentru că undeva în subconștientul nostru, această teamă încă plutește acolo, este acolo, prezentă, într-o stare latentă. Și la un moment dat, când se întâlnesc condițiile, se face același numit perfect storm, adică o furtună perfectă, și dăm pe față exact acele sentimente reale. Nu mai sunt nici filtrate, nu mai sunt nici cosmetizate, sunt reale acum. Vis-a-vis de Dumnezeu. De aș vrea să știu că mulți nu o să înțeleagă ce spun acum și că au impresia că despic firul în patru sau caut nod în papură. Dar eu vreau să spun ce spune Hristos aici. Iisus dezvăluie problema fundamentală a omului și prin extensia așteptătorului. Teama nesănătoasă de Dumnezeu. Ne este frică de Dumnezeu. Iar comportamentul nostru, așa zis moral, reflectă de fapt aceste temeri. Pentru că ne este teamă să fim pedepsiți, pentru că ne este teamă să fim găsiți lipsă, pentru că ne este teamă să nu fim mântuiți, pentru că ne este teamă să fim pierduți. De aceea noi avem grijă ca să cum facem asta sau nu facem asta, sau nu atingem asta, sau nu mâncăm asta, sau nu ne facem asta, pentru că testul este legat de teamă. Repet, nu toți intră în această categorie. Da? Unii au depășit această teamă, cu siguranță. Și au o relație, zic eu, naturală, normală cu Dumnezeu. Dar nu puțini încă sunt acolo. Și marea problemă și care este că cei mai mulți nu-și dau seama de această problemă. Când știu că mi-e teamă de Dumnezeu și că am o problemă cu reținere, da, e primul pas spre vindecare. Dar când zic că nici vorbă de așa ceva, poate că trebuie să-mi pun întrebarea de mai multe ori să văd exact ce va să spună aici Iisus Hristos. De ce vrem să știm când vine sfârșitul? Pentru că asta a fost întrebarea care a lansat tema. De ce cotcodăcim alarmați, panicați atunci când vedem sau când simțim că se întâmplă ceva în jurul nostru? De ce ne înfoiem la alții din jurul nostru și devenim poate chiar agresivi atunci când nu împărtășesc punctele noastre de vedere? Știți de ce? Pentru că ne este frică. Iar aici Iisus spune foarte clar, robului nu era frică de sfârșit, robul era frică de stăpân. Este o mare distincție. Noi nu de sfârșit ne e frică. Știm că vom muri până la urmă. Toți știm că vom muri. Dar nouă ne e frică de stăpân. De Dumnezeu ne e frică. Exact ca acel cocoș care intră în panică și începe să cotcodăcească, să facă urât de tot, din cauza că vede uliu. Vede uliu. Și în mintea noastră Dumnezeu e ca un uliu. Nu e ca un stăpân binevoitor care vine și te ia în brațe și te ține drăgostos la pieptul lui, cum vedem în acele imagini cu păstorul și cu oaia. Nu. Ne teamă ca de uliu. Și atunci, aceasta este reacția noastră, pentru că știm că instinctual vine sfârșitul, vine momentul în care va trebui să dăm față în față, să ne întâlnim față în față cu El. Și ce vom fi? Ce voi spune? Avem și cântări când vom vedea ce vom spune noi atunci cât față în față cu Iisus sau așa mai departe. Aici este problema pe care eu o sesizez atunci când citesc această parabolă. Așa că, din punctul meu de vedere, mă rog, este un punct de vedere personal. Așteptătorii au un handicap major în această relație a lor cu Dumnezeu. Acest handicap major se numește frica, teama aceasta, pentru că aceasta te paralizează. Și această paralizare conduce, de fapt, la efectul opus. Nu mai îți dă voie să gândești, nu-ți mai dă voie să acționezi, nu-ți mai dă voie să explorezi, ești exact ca robul, care simți nevoia să conservi totul pentru ca nu cumva în ziua aceea socotelilor să fii găsit lipsă, nu? Dacă pierd talentul, dacă îl investesc greșit și rămân fără niciun fel de bani, chiar cu datorii, mai bine conserv. Și asta fac cei care le este teamă. Conservă. Își conservă stilul de viață, etica lor, morala lor, nu schimbă nimic la ea, nu umblă nimic la înțelegerea lor teologică sau profetică, nu fac nimic, totul este înghețat. Ca atunci când vine stăpânul, să-i putem arăta mulțumit, zicem noi, Doamne, uite ce este ce a fost al Tău, ți-am adus înapoi. Uite, aceeași înțelegere care am avut-o de când am intrat în biserica aceasta a rămas intactă. Aceeași morală cu care am intrat aici e la fel, n-am schimbat nimic, n-am alunecat nici la stânga, nici la dreapta. Aceeași acceptare a profeților este aceeași acum. Totul este exact cum i-ai dat acum 30 de ani, 50 de ani sau când a fost. Și atunci va fi marea surpriză escatologică când Iisus va spune, pare rău, n-ați înțeles absolut nimic din toată Evanghelia, din tot exemplul meu și din toate alte învățături ale Scripturii. Așa că probabil că ar trebui să ne explorăm puțin această relație a lui Dumnezeu acum și prin acest filtru pe care Iisus ni-l oferă din parabola talanților și să vedem dacă nu cumva există o problemă mai profundă decât condiționarea profetică sau alte elemente și cum putem, de fapt, să depășim această teamă, pentru că Iisus ne-a prezentat o imagine despre Dumnezeu în care practic nu există niciun fel de teamă. Domnul să ne ajute pe toți să descoperim această imagine. Amin.